Skúlin mest fyrir þeir ríku. Bötnin í Aten fóru í skúla þá þeir voru 6 sjæjar og gómul. Flestu skúlanir voru privatir. Hei familjan rátil þess, svo kundi bötni genga í skúla í 20 ár. Men það nýttist ekki gentun að genga í skúla. Þeir skuldi jú best læra sig að taka sér af heiminum og þeir lærðu þær best heima, hildu grikkar. Að læra sig að lesa, skrifa og rokna verða tutningarmesta, men næmingarnir skuldu æsni læra að syngja kvæginni tjá Homer utanæt. Eða tói að sangur gjörðu það lattari að minnast lengar tekstir, verð tónleikur æsni ein tutningarmikil lærugræn. Lærarnir voru strengir. Fyrir órökjuskap, svík og dölskne, verð efsingin vís og nefin að lofti.